Alantzi, bai, eta zirku eskola baten sartuko gara gaur, Gernikako txitatokira, hain zuzen be hortara goaz. Baina ez da Bizkaian dagoan bakarra, ze asko karridura zintzungo duzu, baina 8 zirku eskola dagoz Bizkaian. Guk euk esan dakoa, Gernikako zirku eskolako eskolan sartuko gara, txitatoki izenekoan, eta Elsa Panpara 4 da, geure berriketaldirako laguna gaurkoan. Elsa, egunon?
Egunon.
Zirko eskolek Bizkaian zelango ibilbidea eukidabe? Azken urteetan ugaritu egin dira, ze nik kopurua irakurri nabenean 8 zirko eskola da osela, ni neu behintzat harritu egin nintzen. Ez nabezan espero hainbeste.
Bai, azkenengo 10 urte hauetan, bueno, zirkua Bizkaian historikoki ezin dugu aurkeztu edo ezin dugu zera, ez badugu kukutza aipatzen, bai? Zirkua kukutzan jaio zen, han Rekaldeko auzoan, Bilbon, eta horren ostean, kukutza zarratu ostean, gertatu zana izan zen, ba, jendea pixka bat olan gelditu zen kalean, eta norberak egin genuen, edo bakoitzak egin genuen gure ibilbidea, bai? Eta nik uste dut pizka bat entrenatzeko leku baten bila oso zaila da zirkuan non entrenatu ze behar dira gauza tekniko batzuk, ba, altuera handi bat, zabalera, behar da olako koltsoneta pilo bat, behar dira, bueno, hainbat gauza, ba, ja, gainera, han kukutan hasi ginenok, baian nagusitu egin gara pizka bat, eta hori bere, bakoitzak bere lekua topetan edo, hasi ginen, hasieran nik uste dut, gure ideia ez ala zirku eskolak sortzea, baizik eta gure entrenatzeko espazioak sortzea, eta gero ikusi genuen, ba, gero eta jende gehiago etortzen zala gugana, entrenatu nahian, zirkua ikasi nahian, eta horrela, azkenengo 10 urteetan izan da olako estanda bat, non hori, ez da bakarrik eskola ugari dagoela, baizik eta ikastoletan ere, ikastetxetan ere, zirkua eskintzen dela, eta eskatzen dela. Orduan,
eskuntza aitatu dozu, eta zugaz landuero berbaigingurako eunken beste gai bata, Espainiako gobernuak landu dauan eskuntza artistikoen legea. Ze zirkua, zeuek lantzen dozuen zirkua, lege horretatik kanpo geratu da. Zuei, honek zelan eragiten deutzue?
Ba, behira, zirkua azkenengo 10 urteetan estanda hori egin du, eta gainera ez da orain arte ezagutzen genuen zirku hori irira edo herrira urtean behin etortzen zana, eta gurasoetatik umeetara pasatzen zana, baizik eta ja, izuk esan dozu moduan ikasi egiten da, eta edo nork ikasi dezaket dantza, antzerkia edo musika bezala, bai? Orduan, zer gertatzen da, batean, azten gara jorratzen lege hau, dator Lomloetik eta dator artistaren estatutoren lan horretatik, ikusten da oso beharrezkoa dela, baina ez dute aurre ikusten zirkua eskuntza artistiko bat denik. Zer gertatzen zaigu guri, horren kanpoan gelditzen bagara, Euskal Herrian bebai, baina estatu mailan baditu, bueno, Euskal Herrian esaten dudanean, iparralde usten dut kanpoan, ze iparralden badago lege estatuta, bale? Orduan, ego Euskal Herria izango zan, bale? Zer gertatzen da, datoz, gelditzen gara kanpoan, orduan bai Euskal Herrian dagoen formakuntza guztiak, baita estatu mailan dauzen formakuntza guztiak lege horren kanpoan gelditzen dira, beraz ezin da zirkuko titulorik eukin. Eta honek zer esan nahi du, ba, adibidez estatu mailan zirkuko gradu unibertsitario bakarra daukaguna dantzarako titulua da. Katalunian adibidez, badaude gradu erdiko, erdi mailako gradu bi, eta hoiek bakarrik balio dute Kataluniarentzat. Edo zer gertatzen da, ba, Europan zehar ikasi duten ba zirku egile guztiak bai artistak eta baita irakasleak ere estatura etortzen direnean, hau da Euskadira bai etortzen direnean, ba euren tituloa ez du ezertarako balio.
Orduan zu zirkuko artista barik dantzaria zara ofizialki esan gure dut.
Bueno, nik nire titulo nik ez dut unibertsitatera joan, beraz nik ikasi dut goi mailako eskola baten zirkukoa, beraz nik ez daukat titulorik. Eta ez da dantzako ere, nik ez daukat titulorik.
Artista, holan, orokorrean.
Bai, hori da. Artista, edo begiralea, edo...
Uh-huh. Elsa, imaginaten dut, eskatzen dut zazuela, Espainiako gobernuari eretxiz aldatzeko, eta lehen ipare Euskal Herria aitatu duzu. Antxe, antza, zirku eskola publikoak dagoz, eta beste herrialde batzutan, errealidadea bestelakoa da.
Noski, Europa guztian, hemen izan ezik, hau da, Lisboa, Italia, Frantzia, Holanda, hau da, Europa guztian, zirko eskolak publikoak, bueno, daude publikoak eta daude pribatuak, bai, baina titulo horiek baliogarriak dira. Hau da, gero joan zaitezke beste karrera bat ikastera, gero egin dezakezu zelan da unibertsitatea eta gero bueno,
gradu ondokoa edo dana alakoa, ezta?
Hori da, dana alakoa, bai.
Elsa, parkatu, beste galderatxo bat. Lehen aitatu dugu, ez dugu gai hau jorratu, Bizkaian eskola bat baino gehiago dauela. Gernikakoa,
bai?
Zeuena, zelakoa da, zenbat kide zauzie?
Vale, gurea, guke hartzen dugu mankomunitate osoa, bai, etortzen zaigu jendea, Lekeitiotik, Bermeotik, Zornotzatik, bai, ordean triangelu horren barruan dauzen guztiak, jorratzen dugu oinarrizko teknika guztiak, bai, oinarrizko teknikak dira, akrobazia, aerioak, orekak eta malabareak, bai, eta gara 200-250 lagun inguru.
Ikasle, irakasle, danak batera.
Bai, irakasle gaude bost, eta ja, pues, dana ikasleak.
Txitatoki, izena dauko Gernikako zirkoa.
Bai, berez, Txitatoki urrai bai zirko eskola, bai.
Ba, Elsa Pampara 4, eskerrik asko gaurkoan Euskal Herrian zirko gintzan zabizien hone errealidadea gertulatzearen, vale. Daurrengo baten be beste kukutxo bat egingo dutzu, gauza asko daukazu eskondetakota.
Vale, mi eskerzuei tartetxo hau eskaintzearen, bale?
Agur.
Agur.